program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. U 9.30 pregled najvažnijih informacija. 8 godina od etničkih sukoba na Kosovu, novi incident u Makedoniji, kamenovan autobus u Skoplju, u Peru se surao autobus u provaliju, 15 mrtvih, vernik ubijen u džamiji u Francuskoj, holivudska zvezda George Clooney pušten iz zatvora zbog učešća na protestu, u Srbiji danas sunčana temperatura do 23 stepena. Do 10 sati između ostalog još možete čuti šta je nateralo vernike u Mileševskoj eparhiji da peticijom traže razrešenje vladike Filareta.
Potpisivanje peticije smo organizovali radi zaštite sveštenika koji su izloženi nemilosti vladike Filareta.
Zbog čega se u Čačku ne gradi novi dom za stare?
Od izgradnje gradskog doma za stare neće biti ništa, jer bi to, kako je naveo, ugrozilo ekonomske interese porodice Ilić.
Lokalna samouprava nije ni smela, mislim, ovdje se radi kako on kaže.
Sinan Alić, direktor Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje, koja u Beogradu prati suđenje Ili Jurišiću, kaže za naš program da važno svetlo na slučaj Tuzlanska kolona daju svedoci iz Tuzle, kao što je posljednji iskaz Nike Jurića.
Ponovio ono što je svjedočio pred apelacionim sudom kad je apelacioni sud oborio onu prvostepenu presudu. Dakle, sve je to jasno. Onaj ko želi da sazna istinu o Brčanskoj Malti, dovoljno je svjedočenje i ovog svjedoka. Ali evo, neka se svaka sumnja otkloni, neka se saslušaju i novi svjedoci.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan se navršava 8 godina u talasu etničkog motivisanog nasilja na Kosovu 2004. u kom je ubijeno 19 osoba, od toga 8 Srba i 11 Albanaca. Porušeno je i zapaljeno oko 900 kuća i 35 pravoslavnih crkava i manastira. Euleks je za nasilje proglasio krivima 14 osoba, jednu je oslobodio u okviru 9 predmeta na kojima su sudije te misije radile. U nekoliko gradova u Srbiji izbili su tih dana protesti, a u Nišu i Beogradu zapaljene su džamije. Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je da Srbija ne sme da dopusti da katastrofalne posljedice nasilja koje je zahvatilo Kosovo na današnji dan pre 8 godina izblede, iako bi to mnogima odgovaralo. Nakon višednevnog zatišja u Skoplju se dogodio novi incident u kome je kamenovan autobus javnog gradskog prevoza koji vodi do bližnjeg sela Stajkovci, u kome je povređen jedan policajac i jedna 31-godišnja devojka. Incident se desio pred današnji marš za mir kojim se želi poslati poruka da se u Makedoniji može mirno i zajedno živjeti. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga zatražila je od visokih europskih zvaničnika i predstavnika 5 država zapada da spriječe održavanje izbora Srbije na teritoriji Kosova 6. maja. Kosovska policija priprema operativni plan sa ciljem da onemogući održavanje izbora koje je raspisao Beograd, rekao je ministar Bajram Redžepi, a Skupština Kosova jednoglasno je odlučila da se zabrani održavanje izbora na Kosovu. Dve osobe ranjene su iz vatrenog oružja jutros oko 5.30 u ulici Žoža Klamensova u Beogradu, ali nisu u životnoj opasnosti, rečeno je u agenciji Beta u hitnoj pomoći. Mladić od 26 godina imao prostrelnu ranu stopala, devojka od 25 godina, razderotine leve i desne potkolenice. Na njih je nepoznata osoba ispalila više hitaca iz vatrenog oružja. Vozač belgijskog autobusa koji je udario u zid tunela u Švajcarskoj, pri čemu su poginula 22 deteta i 6 odraslih osoba, nije imao tragova alkohola u krvi, rezultati su obdukcije. Vlasti su odbacili mogućnost koja se pojavila u belgijskim i švajcarskim medijima da je vozač možda u trenutku nesreće menjao DVD. Većina žrtava su belgijska deca, 6 su Holanđane, a jedno ima i britansko državljanstvo. Američki vojnik optužen za ubistvo 16 civila u Afganistanu prebačen je u vojnu bazu Fort Leavenworth u Kansasu, očekuje se da će izaći pred vojni sud, rekao je njegov advokat. Ubistvo civila narušilo je odnose između Afganistana i SAD-a, a afganistanski predsjednik Hamid Karzai optužio je Pentagon da ne sarađuje u potpunosti na istrazi masakra. Više civila i pripadnika snaga bezbednosti poginulo je u dva teroristička napada rano jutros u Damasku, saopštila je sirijska državna televizija. Na Kajronu na televiziji pod oznakom Hitmo navodi se da su na meti napadača bila uprava kriminalne policije i jedan obaveštajni centar avijacije. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan pozvao je zemlje članice Saveta bezbednosti da se ujedine i izvrše pritisak na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. U Siriji su na hiljade građana demonstrirale u više gradova protiv vlasti. 15 ljudi je poginulo, a 6 je povređeno u petak na severu Perua Na oko 1050 km od Lime, kada je autobus letao s puta, provalio duboko 200 metara, saopštila je policija. Putevi u Peru su među najopasnijim u Latinskoj Americi, sa oko 3300 pogibija godišnje u proseku tokom protekle decenije. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez vratio se kući 3 sedmice nakon operacije karcinoma na Kubi. Mnogi u zemlji postavljaju pitanje o njegovom zdravlju uoči predsjedničkih izbora 7. oktobra, jer je držao u tajnosti detalje o bolesti. Hollywoodska zvezda George Clooney pušten je iz zatvora nakon što je platio kaznu od $100, prenosi agencija AP. Clooney je uhapšen ranije ispred ambasade Sudana u Washingtonu tokom protesta zbog odluke Sudana da blokira humanitarnu pomoć. Clooney, njegov otac Nick, nekoliko članova kongresa i drugi demonstranti ignorisali su 3 policijska upozorenja da napuste okolinu ambasade. Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u finale Masters turnira u američkom Indian Wellsu. Ona je zbog povrede u drugom setu rano jutros predala meč Mariji Šarapovoj. U muškom polufinalu Novak Đoković danas se sastaje s Amerikančem Johnom Isnerom. U drugom polufinalu igraju Roger Federer i Rafael Nadal.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pojedine vladike Srpske pravoslavne crkve ponovo ovih dana pune novinske stupce, navodimo, njihovoj samovolji. Država za sada toleriše što se neki od njih ponašaju kao da su iznad vlasti, iako se očekuje da na majskom saboru Srpske pravoslavne crkve bude reč o penzionisanju pojedinih samovoljnih i kontraverznih vladika, među kojima su Mileševski Filaret, Vranjski Pahomije i Banatski Nikanor. Upitno je koliko će u crkvi biti snage za promjene i podmlađivanje, što se i očekivalo da će se desiti izborom novog patrijarha. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Za razliku od običnih građana, pojedine vladike sebi dozvoljavaju da govore da su iznad državnih sudova, može im se da ne plaćaju struju, njihovi domovi liče na palate, a ponašaju se svojevoljno i unutar svojih eparhija. Iako Filaret na grčkom znači ljubitelj vrlina, o ovom vladici Mileševskom piše se kao rekorderu po broju žalbi upućenih patrijaršiji na njegovo upravljanje eparhijom. U Priboju vernici ovih dana prikupljaju potpise kako bi, kažu, zaštitili sveštenike od progona vladike Filareta.
Trebali bi da usta.
Jel dobro obavljaju svoje dužnosti?
Pa dobro.
Ja sam potpisao to prije, ne znam šta ću se pričamo.
Sveštenici ili?
Pa ne znam, nisam toliko sveštenica za te stvari.
A vi?
A vi što?
Vi ste da ostanu sveštenici?
A obavezno, sad. Te Krišćanek Bukvica i Filaret.
Jedan od vernika koji prikuplja potpise, Ljubinko Gačević, kaže našoj dopisnici iz Priboja Danici Gudurić da je do sada prikupljeno oko 4000 potpisa.
Potpisivanje peticije smo organizovali radi zaštite sveštenika koji su izloženi nemilosti vladike Filareta. Vladika, koliko sam ja upućen, već saopštio ovoj osmorici sveštenika koji su na tapetu, znači iz Priboja, saopštio da mogu da idu iz eparhije, ali njihova želja nije da idu, njihova želja je da ostanu tu.
Da li je tačno da sveštenici plaćaju taksu vladici od 3000 pri izlasku iz eparhije?
To ne znam.
Mediji navode i da je Filaret izdao naredbu da crkve i manastiri ne plaćaju struju, zbog čega je prema tim izvorima dug dospeo na 5 miliona dinara, odnosno na oko 50.000 eura. Isti Filaret je nedavno tražio od zamenika premijera i ministra Ivice Dačića da mu pomogne da ne bude penzionisan. Filaret je svojim ponašanjem privukao pažnju još 80. godina, pre nego što je postao vladika, kada je palio badnjake u crkvi u Zemunskom parku sa političkim porukama, kaže sociolog religije Mirko Đorđević.
Pored ovog njegovog slikanja na ratištu Slavonije, na bornim kolima sa mitraljezom u rukama, on je poznat i po svojim izjavama da se sprema da ide da poljubi ruku Slobodanu Miloševiću u Hagu. Politički se sam predstavio kao pristalica tvrdog krila radikala i njihove politike. Drugi put je on zaintrigirao javnost kada je u Mileševskoj eparhiji kanonizovao dvojicu novih svetaca za koje se utvrdilo su bili sveštena lica koje su osudili partizani u Crnoj Gori, ali su pre toga bili poznati koljači i danas je on obema nogama, da tako kažemo, u politici.
Ovo nije usamljen slučaj vladike koji nastupa sa ekstremnih političkih pozicija ili čije je ponašanje svojevoljno. Vladike se u posljednje vreme ne libe ni da se sukobljavaju sa vlastima u pojedinim gradovima, ali ni da se svađaju sa političkim partijama oko njihovih stavova. To je najočiglednije bilo na pomenu žrtvama novosadske racije kada je obezbeđenje Srpske pravoslavne crkve u Belim Mantijama sprečilo zvaničnike Novog Sada i pojedine ambasadore da uđu u prostor predviđen za zvanice, a pri tome se na fotografijama vidi pripadnik crkvenog obezbeđenja koji ispod mantije nosio maskernu uniformu. Bez obzira što su ustavom definisane ingerencije crkve i države, pojedine vladike te granice prelaze i mešaju se u pitanja koja nisu u njihovoj nadležnosti. Slobodan Sadžakov, poznavalac crkvenih prilika.
Kod nas sve pomešano i nestabilni su kriterijumi sekularne države, onda se sve svodi na personalnu ravan. Kada su gradske i crkvene vlasti u dobrim odnosima, onda sve funkcioniše, a kad nije tako, onda se i ovakvi događaji koriste za odmeravanje snaga i manipulaciju.
Primjer svojevoljnog ponašanja je i vladika Nikanor, koji je sa sveštenicima Banatske eparhije preprečio prolaz sudskim izvršiteljima u jednu zgradu, tvrdeći da jedan sporni stan nikada neće biti ustupljen nikome osim crkvi. Slabiji je Vrhovni sud od Srpske pravoslavne crkve, a i mlađi je, poručio je tada Nikanor. Vladici Vranjskom Pahomiju u dugom sudskom postupku izrečena je oslobađajuća presuda za optužbu da je seksualno zlostavljao četvoricu dečaka tek kada je ceo slučaj zastareo. Očekuje se da na majskom saboru SPC bude reči o penzionisanju pojedinih samovoljnih i kontroverznih vladika, među kojima su Mileševski Filaret, Vranjski Pahomije i Banatski Nikanor. Da li je crkva spremna da izvrši podmlađivanje episkopata, ali i zašto država toleriše određena ponašanja crkve? Mirko Đorđević.
Sve zavisi od rasporeda snaga. Postoji takozvano tvrdo krilo u episkopatu i neke vladike koje su za veća otvaranja i za precizniju saradnju sa državom. Crkva ne dopušta da se bilo koliko meša u njene financijske prilike. Dakle, ona rado prima i subvencije države, ali ne dozvoljava da joj neko kontroliše. Država nema prava da se meša u poslove crkve, ali ne bi ni crkva smela sebi da uzima za pravo da se meša u poslove države, pa ipak ovo poslednje je često prisutno i manifestuje se u tvrdom političkom stavu pojedinih vlada.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Nedavna izjava predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića da Čačku nije potreban dom za stare koji bi se gradio novcem iz lokalnog budžeta, pošto u selu Kačulicama on već ima svoj sa nepopunjenim kapacitetima, u javnosti je otvorila pitanje da li je Čačak odustao od gradnje staračkog doma koji je godinama unazad predstavljen kao jedan od prioriteta svake garniture gradske vlasti. U čačanskoj opoziciji ističu da su znali da od ovoga doma neće biti ništa još od trenutka kada je Velimir Ilić objekat u Kačulicama nadomak Čačka, koji je inicijalno trebalo da bude klinika za kardiovaskularne bolesti, preinačio u dom za stare osobe. Vladimir Nikitović.
U izjavi beogradskim medijima Ilić je na pitanje kako to da on ima starački dom, a Čačak ga nema, odgovorio da ovom gradu zapravo i ne treba ovakav dom, pošto ga ima on, a taj objekat mogu svi da koriste, čak i, kako je naglasio, jeftinije nego da je to opštinska zgrada. Međutim, na osnovu onoga što nam je rečeno u domu u Kačulicama, cene su poprilično iznad proseka u odnosu na slične ustanove u Srbiji.
Za pokretne korisnike je dvokrevetna soba 35.000, za polupokretne je 45, a za nepokretne je 50.
Branko Lazović iz opozicione grupe građana za Čačak siguran je da ukoliko u Čačkoj nakon predstojećih lokalnih izbora na vlasti ostane Nova Srbija, od izgradnje gradskog doma za stare neće biti ništa, jer bi to, kako je naveo, ugrozilo ekonomske interese porodice Ilić.
Lokalna samouprava nije ni smela, mislim, ovdje se radi kako on kaže. On je smjela da gleda su samo priče, kako su oni, eto, trebaju duđu u projekat, to nema jedna lokacija, druga lokacija, oni su od samog početka znali da to ne treba da urade. Mi smo sigurno znali da od toga neće biti ništa.
Komentarišući Ilićevu izjavu da Čačku ne treba novi starački dom, jer u neposrednoj blizini grada jedan već postoji, Lazović ističe.
Ja, ne treba ni zatvoreni bazen, pošto ovaj gospodin Ilićeva raspolaže za zatvorenim ovaj bazenom.
Zvaničnici lokalne vlasti u Čačku kažu da ovaj grad nije odustao od izgradnje doma za stare, niti bi to imao pravo da učini. Predsednik gradske skupštine, Veljko Negovanović, kaže da su sredstva za ovu namenu planirana u budžetu i realizacija bi trebalo da otpočne do kraja godine, bez obzira na to ko će u tom periodu biti na vlasti. On naglašava i da će cena usluga gradskog doma za stare biti znatno niža nego u privatnim ustanovama tog tipa.
U ceni prema budućim korisnicima to su znatno niže, nije to ekonomska cena, jer i ministarstvo i lokalna samouprava participira u toj ekonomskoj, u ekonomskoj ceni. Prema tome ovo je sasvim drugačiji koncept. Ja i dalje smatram da Čačak nema starački dom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. 8 godina od etničkih sukoba na Kosovu, novi incident u Makedoniji, kamenom na autobusu u Skoplju. U Peru se sura autobusu provalio, 15 mrtvih, vernik ubijen u džamiji u Francuskoj. George Clooney pošten iz zatvora nakon što je platio kaznu od $100 zbog učešća na protestu. U Srbiji danas sunčana temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre minut dva ste čuli kakve probleme imaju građani Čačka, prvenstveno oni stariji, a Srbiju tek čekaju reformi u zdravstvu i obrazovanju i penzionom sistemu. Prema procenama stručnjaka svetskih finansijskih centara, građani još uvek baštine ostatke socijalističkog sistema u kome se troši nezarađeno, odnosno prostire se preko gubera. Građanima je pak taj guber odavno krpa puna zakrpa. Stvar je u tome što se već godinama, moglo bi se reći decenijama, troši osnovna supstanca. Samo malobrojni koji su stekli bogatstvo ne moraju da brinu. Ako se ne školuju, zapošljavaju i ne leče u inostranstvu, imaju domaće privatne škole, bolnice i penzije. Opširnije u temi koju je pripremila koleginica Branka Mihajlović.
Zabeleženo u domu zdravlja u Užicu, internistički kabinet, gužva, pacijenti govore.
Srce mi ništa nije dobro, pa sad ću da vidim kad doći na rez. Od mjesec, dva dana se čeka na rez. Trpiš i šutiš.
Pa evo, sad sam trebao da snimim dole nešto i neki treba da se kupi ovo, da za snimanje nema u apoteci. I on kaže ništa, uzmi to pa kad bi da imalo ti dođi, znači može čovjek da umre po njinom tom, kako oni ovdje se ponašaju.
U zdravstvu Srbije jedan plaća, dvoje se leči. U proseku za svakog od oko 7 miliona stanovnika u zdravstvenoj kasi godišnje ima svega 28.000 dinara, a samo na primjer jedan od 4.500 pacijenata na dijalizi tu sumu potroši za manje od nedjelju dana. Manjak je još i veći jer mnoge firme u Srbiji ne uplaćuju doprinose za svoje zaposlene. Novca nema dovoljno, dugovi su toliki da postoji opasnost da se čitav sistem zdravstva uruši, nedavno je upozorio jedan visoki državni činovnik. U centru Beograda u bolnici spremačica od svoje kuće donosi povremeno deterđent. Pacijenti su smešteni u sobe koje liče na prinudni smeštaj. Lekari se dovijaju kako znaju i umeju u nedostatku osnovnih sredstava za rad. Lekar specijalista Užičkog doma zdravlja Zoran Dimitrijević.
Potpuna depolitizacija u zdravstvu mora da postoji. Ne znam je pokrenulo inicijativu depolitizacije, ali mislim da su pokrenuli oni koji su se bavili politizacijom. I to najvećom politizacijom koja postoji i zato i jesmo ovdje gdje jesmo, a na taj način bismo izbjegli ono što je najvažnije, a to je mito i korupcija zdravstva.
Trenutno je u pritvoru bivša direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje zbog korupcije prilikom nabavke vakcina, a šuškalo se da umešane prste ima i bivši ministar koji je samo saslušan. Kako u zdravstvu, tako pa još malo gore u penzionom osiguranju. Partija penzionera, sadašnji koalicioni partner u vladi Srbije, sprečila je reformu penzionog fonda, a u međuvremenu jedan zaposleni izdržava praktično jednog penzionera. Da bi obavezno osiguranje normalno moglo da funkcioniše, potrebno je da taj odnos bude 3:1 kao što je to bilo, ali pre 3 decenije. Za naš program govori penzioner iz Kuršumlije sa juga Srbije.
Kako sastavljam kraj sa krajem? Pa pred krajem mjeseca se uđe u neke pozajmice, duguje se za određene komunalne obaveze, mislim da većina radno sposobnih penzionera mora da radi, da može da obezbedi egzistenciju i moju, ali opet bacam akcent na mlađu generaciju koja je u ovoj sredini, u ovom gradu ugrožena.
U Srbiji je krajem prošle godine gotovo četvrtina stanovništva bila nezaposlena. Andrijana Sretenović, profesorka matematike iz Kragujevca, čeka posao 3 godine. Radi sezonski kao turistički vodič. Pokušavala je da nađe posao, nije ga birala.
Da, rešila sam sad, evo, otvara se plaza, da konkurišem svuda, gde god mogu, i po knjižarama i buticima. Bila sam u jednom butiku na razgovoru, prošla sam uži krug, bila sam spremna da radim kao trgovac, ali nisam prošla i nisu me zaposlili. Šaljem, naravno, CV-e preko Infostuda, ako me pozovu na razgovor, uvek se odazovem, i opet skorije sam bila u jednoj agenciji na razgovoru za posao, ali opet ništa.
Maja Matković, diplomirani menadžer turizma, čeka posao 4 godine, ali joj ne nedostaje optimizam.
Mislim da se situacija polako popravlja, posebno za fakultetski obrazovane ljude. Oni koji su stariji, ne znam, otprilike 30 godina koji imaju već par godina diplomu, razočarani su u neki sistem, pa planiraju da odu dalje. Ali ja mislim da u tome ne izlazi, jer se stvarno situacija sve više i više popravlja ovde i da samo treba biti uporan.
Dobro, reći će neko, na kraju stižu nove mlade, savremene, školovane generacije. One su budućnost Srbije. Jesu, ali i odatle stižu upozorenja. Škole će nam ostati prazne, sve je manje đaka. Otvaraju se privatni univerziteti i škole bez društvene kontrole. Državni univerziteti su formalno reformisani po bolonjskom sistemu, ali kažu upućeni i tu se stalo negde između, ni tamo ni ovamo. Za naš program govori jedna Valjevka, majka srednjoškolke.
Činjenica je da veliki broj dece, odnosno studenata, prolazi kroz te škole. Činjenica je da oni svi treba da dobiju te diplome i činjenica je da oni u stvari ne znaju šta su. Šta su učili, kako izgleda to školovanje, ko su profesori na tim, nazovi instituti, fakultetima, a javna je tajna, odnosno nije više ni tajna, to se zna, da se na tim fakultetima ili kako ih već zovu, strukovne škole, visoke ili više, pravo da vam kažem i ne znam, diploma stiče za godinu, 7 meseci, 9, na ispite se ide tako što se kaže, jao, zaboravio sam, sutra imam ispit, moram se pojaviti. Te posledice takvog sistema će se pokazati vrlo brzo. Prosto mislim da smo mi tu u jednom takvom ćorsokaku, da ja ne znam kako će to sve izgledati, pravo da vam kažem, vrlo sam pesimistična, pogotovo zato što mislim da će posledice koje su sad vidljive tek će biti vidljive.
Ovaj kratak sumorni pregled Srbije danas svedoči o nereformisanom društvu koje troši sopstvenu supstancu. I dok društvo tone u siromaštvo, politička elita, naročito sada u predizborno vreme, stvara virtuelnu sliku društva u usponu. Grade se mostovi, otvaraju se fabrike, putevi, stižu strane kompanije. A političari ne dižu glavu od posla u odbrani ugroženog srpstva na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Hagu, Briselu, Vašingtonu. A ako je ono negde ugroženo, ugroženo je zajedno sa svim drugim nesrpskim građanima ove države, baš tu na teritoriji koja je 100% pod kontrolom domaće vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I pri kraju emisija Regionalna tema i posljedice koje nas prate iz 90. godina. Suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu, optuženom u slučaju zvanom Tuzlanska kolona, nastavljeno iskazom jednog od ključnih svedoka u ovom postupku. Apelacioni sud u Beogradu u oktobru je 2010. godine ukinuo osuđujuću presudu i naložio novo suđenje. Kolega Zoran Glavanjić.
Poslednji od ukupno 14 svedoka koji će na predlog odbrane biti saslušani na ponovljenom suđenju Iliji Jurišiću, iskaz je dao Niko Jurić, koji je u vreme događaja bio komandir druge manevarske jedinice Centra javne bezbednosti Tuzla. Pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Jurić je izjavio da nije postojao bilo kakav plan niti naredba da se napadnu pripadnici Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz Tuzlanske kasarne. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je za tužilaštvo važno da je Niko Jurić potvrdio da je postojao sporazum lokalnih vlasti i vojske o mirnom izvlačenju pripadnika JNA.
Mi smo zadovoljni kako se odvijalo suđenje, obzirom da i svi ovi svedoci faktički posredno potvrđuju navode naše optužnice. Posebno je fascinantna činjenica da su recimo koncentracija onih ljudi sa oružjem koji su stajali u, rekao bi, špaliru na putu gdje je prolazila kolona, jedna bila, ti ljudi su bili udaljeni jedni od drugog jedan metar. To znači da je to bila organizovana akcija, gdje je apsolutno se postavlja pitanje odgovornosti za taj događaj.
Iliju Jurišića optužnica Tužilaštva Srbije za ratne zločine tereti da je kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA koja se 15. maja 1992. povlačila iz tuzlanske kasarne Husinska buna. Prema ovoj optužnici, tom prilikom ubijen je najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Đorđe Dozet, advokat optuženog Ilije Jurišića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je svedočenje Nike Jurića od najveće važnosti za ovaj postupak, jer se radi o osobi koja je sa svojom jedinicom bila na licu mesta na Brčanskoj Malti.
Čovjek je rekao da je zadatak njegov bio da obezbeđuje nesmetan prolazak kolone, dakle kako građane, tako i samu kolonu, i da je početkom paljbe nastalo jedno nekontrolisano dešavanje na koje apsolutno nikako nije uticao to što je Ilija Jurišić rekao radio stanicom na vatru odgovoriti vatrom, jer je tad već vatra bila otvorena, već je dovoljno intenzivna bila da više niko nije mogao sprečiti. Mi u svakom slučaju smo optimistički raspoloženi jer do sad se nije pojavio bilo koji dokaz koji će kompromitovati odbranu Ilije Jurišića da on sa tim događajima na licu mesta nema nikakve veze.
U ponovljenom postupku saslušavaju se svedoci iz Tuzle koji, iako je to odbrana tražila, nisu saslušani na prvostepenom suđenju. Posle njihovih iskaza pred apelacionim sudom koji je ocenjivao zakonitost postupka, ukinuta je osuđujuća presuda od 12 godina zatvora Iliji Jurišiću i naloženo ponavljanje procesa pred novim sudskim većem. Predmet Tuzlanska kolona datira iz vremena jugoslovenskog vojnog pravosuđa, a Tužilaštvo Srbije za ratne zločine, koje ga je nasledilo i pokrenulo proces, i dalje insistira na istoj optužnici kao na prvostepenom suđenju. Sinan Alić, direktor Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje, koja prati ovo suđenje, kaže da je veoma značajno što u ovom slučaju sada imaju priliku da govore neposredni svedoci iz Tuzle, kao što je Niko Jurić.
Ponovio ono što je svjedočio pred apelacionim sudom kad je apelacioni sud oborio onu prvostepenu presudu. Dakle, ponovio je ono tri puta što vještak nije čuo. Evo ide kolona, nemoj neko da bi metak upalio. Tri puta i on je danas rekao da, ovo je moj glas. Dakle, sve je to jasno. Onaj ko želi da sazna istinu o Brčanskoj Malti, dovoljno je svjedočenje ovog svjedoka. Ali evo, neka se svaka sumnja otkloni, neka se saslušaju i novi svjedoci i dodatna dokumenta.
Ilija Jurišić u pritvoru je proveo 3 godine nakon što je u maju 2007. uhapšen na aerodromu Nikola Tesla. Pred sudom je izjavio da želi da skine ljagu sa svog imena i otpuštanja na slobodu prisustvuje ročištima ponovljenog suđenja u Beogradu. Proces se nastavlja 7. maja kada će preko video linka iskaze dati 4 svedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Do 9.30, 8 godina od etičkih sukoba na Kosovu, novi incident u Makedoniji, kamenom na autobusu u Skoplju. U Peru se surao autobus u provaliju, 15 mrtvih, vernik ubijen u napadu u džamiju u Francuskoj. George Clooney pušten iz zatvora nakon što je platio kaznu $100 zbog učešća na protestu. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minut do 10 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji, budite sa nama u emisiji u 14 sati. Do slušanja.